Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutabatacha America, Ibarra, Ababa Mama, Aitawa Mangoi, Alasuka Pusunduru, na Terati, Fono Notalana, la Pisutima, Kwasinga Chichi, Diaitene, Diaitene, Kwasinga Sida Singa Leguchi America, na Ndoti Garapupu, Chimbango, Okona, Konatin, Balambala, Waka 100.7 FM, na Batachi Bongi, Alati Kodoro, Andet, na Natsuala Ksara Lakwe, Chimangoi, Alake Mai, na Ndoti, Banda Terati, da Singa Leguchi America, soit www.voaafrica.com. La soubicosio, l'angobalo, qu'on a gumba ya tinzeti, nyanya tingu saku senandoni, baleku senauta, waha, jeudi 19 janvier 2023. Ti mungona la picoti, kwasinga so aka, wagusinga ta la firme, max koyawe dangana, Félix et Patrice Fezembro, et que zilegena la yot na sa baba mamaita wa mangoi, titene, alama andouro, asanguti, tilaso, kozuni kwasi, izi angati, akuta sangu, ti la cuisso. Sango tibe Afrika wa badali zo timba iki 3 ali asana kras akasa mission ngobo solo balotene ake ngobo tigbotongo ninja na tereti ya mwenge tiko doro so ake na tiko doro komanda ti la lubai na sarango tene ti lo lotene ambeni azo atondani tigo nambagika ala ake tene na mwenge tiko doro ni ani eke nduru na gda tiko doro ngasi ato ani titene ani munginja ani bumbini titene alekere na gera ti mandako ti sorongo fini mamanja wa referendum constitutionnel wa badalezo aliasan a batilo atene akegi azuki wataka ngalunda na amolenge ti kodoro titene alazi lechala na yachiketengoi so titene na chakuta sanguti ti la kuiso ikikiri ti matene nanduni Sango tibe Afrika na mbage, biri lango baloko na mnyombe tinze tinyenye, suwa ike lango tia martir, waha ti awa manango mbeti suwa waha lani kwa na beti lingo gya tingene gya tiko doho Jean Bedel Bokassa, lango suwa ikinga lango suwa kiri adikoni tungana lango ti amaseka. Tibiri kutama matene na ti tambulango ti langoso ake na nduti gungoli wa prise de conscience ake tatene biri na gbele londo ti monument des martyrs si kutabumbi ndali ti langoni abagigi na popotia zo so akokapa biri na ti kutabumbi so ake waka agbata wa manango mbeti ake wakanga ambeni awa kwa so alaga na iriti ngurubia ake manga tene na nduna nde na chakuta sanguti ti la kuiso Sango tia kodoro wande na kodoro ti kongo dipanda atorogo ti bendo ti gigi ti casque bleu awakambeni kutadu so na yani alu akbati ya siwili so afala wakayesu mjifanzi airei atene fosse commune. Azo soko ya wakakwachala na atiduso ngochala asi bale osio na use so na puponi aike waka awali baloko na use nga amolenge umene. Aike bilimbili na atimbeni kete kodoro waka vila so ireni aike Nyamamba na mbagi ti Ituri si awaka kutadusu. Na mbagi nga awaka mbeni marati duni na timbeni kete kodoho so ivenia kechilo mbuji. So na yani awaka mbilimbili kwa chakoli ungochala mbalambala. Lakwe na kungo jipanda na batati Ituri azu ungochala mbalambala awaka kwa na timbeni tumba. So awa gungongo memilisien abinambagika kwa lesu akiri abingonzo mingi na beta mwenge chiko dohoni si alabumbi tere alagwe na gbele ndoto kwa tibendo chigigi na mbagika tifangonjo tibetala. Ndangwa sanguti ya kodoro wande, kodoro ti Grande Bretagne asigi na mbeni sango so na yani lo tenefade lo eke mu akutangu mbi wakamisi lo ngangu mene na kodoro ti Ukraine ndali ti mungo na lo ngangu na ati biraso Rusi aeke saranalu na ndembiso. Ababa mama ita wa mangoyi aeke fadan duru asanguti ti ndembiso eke zile genala ti makuta sango ti la kiso. Tibe Afrika wa badali zo timba iki 3 ali asana kras akasa mbenisyon ngobo solo balotene ake ngobo tigo tongo ninja na tereti ya mwenge tiko doro so ake na tiko doro komanda ti la lubai na sarango tene ti lo lotene ambeni azo atondani tigo nambagika ala ake tene na mwenge tiko doro ni ani yake nduru na gati kodoro ngasi ato ani chitene ani munginja ani bumbini chitene a lekere na gereti mandako ti sorongo fini mamanja wa referendum constitutionnel na didi singati Freeman Sipila ima wabada lezo timbai ki 3 Ali Hassan Akras
mbike na ti swape tanati referendum ala unda population et que il faut la population à Muminza bâti référendum soit à Kena Legeni à paix. Biati Kodrolounda, Tita et Muminza, qui population à paix. Yeso acte chala so akena legeni ape ifo mbi profite tita yunda na population timbaiki 3 na population tila lobai kwe ala munginza tiala pe so akena legeni ape e biati kodo loye da pe donc so acte illégal et puis azo so a sa initiative tita toka akaye na na chaque village na chaque mairie tita yunda na population tita munginza bâti référendum so a ge système ti escroquerie. Donc à l'obayen il faut à la yeda pe et biati kodro lo kwe lo yeda pe na acte so
so ilondo ti ma ke fade Ali Hassan Akras so le ke wabada lezo ti mbai ki 3
kwaso wala tsara soto na yanga tsango azwa ke mala mingi na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti e centre afrique ake akisara joni mingi ba mangati kode ton sosi akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasa na ndoti a dunia ake mbeni ngango mingi e gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi mzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni
Sango tibe Afrika na mbage, biri lango baloko na miombeti nzeti nyenyen, swa ike lango tia martir, waka ti awa manango mbeti suwa waka lani kwa na beti lingo gya tingbe nek gya tiko doho Jean Bedel Bokassa. Lango suwa ikinga lango suwa kiri adikoni tungana lango ti amasika. Chibiri kutama matene na ti tambulango ti langoso ake nanduti bungoli waka prise de conscience ake tatene biri na bele londo ti monument de martyrs si kutabumbi ndali ti langoni abagigi na popotia zo so akokapa biri na ti kutabumbi so ake waka agbacha wa manangombe ti ake waka nga ambeni awa kwa so alaga na iriti ngurubia ima agbenyokbia ti ndo kwa tia masika tibe Afrika Aristide Brion Riboise, le Canadien, le signatif Freeman Sipila.
Là, ce 44 ans, béni, événement passé. Donc, on a là-bas, là, ce qui n'a pas été lycée des martyrs, monument, martyrs, tu pas que. En béni, jeune à Londola, en 79, à la Sara revendication. Revendication soit permettre ou d'attendre à payer salaire, papa, tara. Mais après, la manipulation à Ghana, béni, jusqu'à Mbi, a créé coup d'État. Et qui tirait les sons. Il y aura aussi témoignage à ancien. À la Soutou Mobana 79, soit à la Kouaga Koutazou, même Biati Kodrokoué, le fait partie de l'outil, soit manifesté dans 79. Bata la Bania qui est ministre, président Lasso, et à premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président de médiature, tout ça là qui est ancien. Mais et pourtant, mouvement ça la soit empêché la soit la gonaïko la paix. Et donc à que yeso à ça si la nyambina zoa pour soi là. Après un peu moment coup d'état gazi a renversé Bokassa a commencé de piller à Iti Kodro à Irina Tene grâce à Dako. A yeso quoi ça si après indépendance Iti Kodro na Afrique soit qui n'a bâti à entreprise a famille à ça quoi au moins 6000 emplois mais après ni 6000 chômage. Aussitôt, il détruit à institution, il détruit à école, il détruit bataille. Maintenant, il doit être une solution. Les gars aussi me permettent de répondre à Ounda, tiens jeune, soit Ounda, tiens école, tiens santé, tiens développement. Mais tu n'as pas besoin de quoi à la petite Warani, si ton Siri Riada. Si ton Siri Riada, il faut y choisir une option de démocratie. La démocratie là permet de avoir un état de droit. Sous quoi peux-tu vivre la quiétude? Et puis ton état de droit là, justice a fonctionné bien. Et ton justice a fonctionné bien. Sécurité a fonctionné, ton sécurité a fonctionné, Syrie Keda. Et ton Syrie Keda, développement Keda. Et ton développement Keda, je pensais que stabilité Keda. Parce que manque de développement là, il y aura crise, soit que sociale et politique, c'est à Poussoiseau, même pour 10 000. Le engagé terrestre, le nazi rébellion, et pourtant le Inga que de fois qu'on a pris vide. Donc là, ce à jeune, ce à manipuler à la viri, à la petite faillite, ça y qui là, ce à la décider. Solution. Ni la Gumbi, Nati Semenso, Issa Tenen, Akba Tchak Belek, qui a passé à expliquer vision du politique du gouvernement, à jeune aussi à Kena, Ounda Swala, Ounda la Wara solution, qui t'en permet de tenir, stop la manipulation. Iko et doit être du uni. Pour être ton Ita Oko, Yangati Sangoso, à que don l'an zapa Mounaï.
C'est le document qui est fait des Aristides, Brignon Rebois, Benyoga, Tindo Kwati, Amasika, Tibé Afrika. Sangoti b'Afrika la kwesa ngonando ki langoti biri lango baloko na miombe tinze tinyenye soit que langoti martyr sin akiri a dikoni titena datuna na langoti masika kwati b'Afrika ambeni ya bibe ya batene na biango iriti langoso aketunga na zingo nengoti langoni ima Henri Dondra souleke okona pupoti azusu ando sin ya sahaiti nganguna teretala na lango baloko na miombe tinze tinyenye tingusa ki oko ngbangbo gumbaya bale mbalambala na gumbaya wafa 18 janvier 1979 le kena singati Freeman Sepila
Potalanga soka a marqué histoire de tous les centrafricains wali molenge tous centrafricains pétain a négligé lango soka yeso abagi gine ngoi ni lango te 18 janvier comment a été instauré les tenues obligatoires en école gine a commencé quand en Côte d'Ivoire a autorité politique qui boukata au premier a ba tenue qui a melenge kato gwete koloni soka sa yunala a la gatitene a la imposé gine or entre temps et gine crise qui tenait payant un salaire. Si un syndicat commençait, qui tenait à quinter les niens très bons. Sauf qu'on a montré à Melengue, à Yugi, uniforme, c'est à Gwene, école, oui, mais non, parce que arriéré de salaire à la petite année, à la Yubongo, c'était répondre volontiers, c'est beaucoup de salaire. Payer salaire, n'a pas battu à Ni, à Kalangoti, départ de l'Empire, qui tenait la République à revenir. Et de départ également, à la so animé Empire, à la quoi tribune. À poursuivre là, mais démentir tout le peuple centrafricain. Il faut qu'il soit là, Gwenendani, il soit là, Douti, les Ting, Baleton, ça. Mais c'est des mangos. Il peut être Israël, Mbati, sauf, mais Gakotawe, mais que le droit, c'est ça, il y a tout. Non. Journée des martyrs est définie martyr. Martyr que je sois à Bailly, martyr que je sois à sacrifier et tout. Martyr que je sois à Kui. Et puis, sauf journée de martyr, à que Ini, Moso, à employer tout, c'est bel et bien à sa place. Bon, parce que c'est une journée de la jeunesse. Non, journée de la jeunesse, association de la jeunesse, ce sont les bambaïs, les états généraux de la jeunesse. Maintenant, journée de la jeunesse, à votre manière. Non, ça va, pas. Journée, les états généraux de la jeunesse, ça existe. C'est une association qui existe, qui fonctionne. Journée des martyrs, c'est journée des martyrs, parce qu'un martyr vient à quai. À la bas, passe, en bas, la cuille, à quai. Parce qu'on me dit, mais que martyr, à Gamombe, à Binatanga, a condamné mes 40 ans, quand ça sur place, mais que martyr, et puis c'est le cas dit, tiens, aussi à Gazimbe, mais que martyr, là,
ben. Kifade Henri Dondra oko na puputa wa manangombe tisulani yeti ngangu wa sinala na ngoichi mbene biatiko doko Jean Bidel Bukasa
Bapa bapa hewa na hiyo si kwa mbwa mende tu kwa sara yeti jeni hewa hutena yeti yeye tena aza malezo chini na hati dini ya mabunda ikienda hewa na kasi kasi benda hiki amende tu kwa yeti lape kisha sara hiyo tena ala kasi kwa sara amani ya dona dawa yeti si basi kwenye na hiyo hewa na hiyo ajinali tuki atenga mende tu kwa tatu.
Thank you.
Lasu na ati kwa singa ati na nduti ya kusala ndende suwa wa be Afrika kisara timu na kondoro na nduzu. Ngana ango boti kusala suwa kinani eke kiri. Tima lisuroso wa gosinga ati Felix wa ipasisi zembo awara na Barthélemy Madouzin. Barthélemy Madouzin kengbene wa kwa ti leta ti be Afrika su na ndembeso lo kina nguichi ungo tere. Tatene ata su lo kina nguichi ungo tere lo zinga beni ndokwa su lo kina lini su ireni aike bimbo zen. Akusala ti mbili mbili lan ndokwa su aike sara imatene nandoni na ngatilo.
Bisara kwa ngebi mu retret, ite nandu juti jisenge tonso la bisara tisa kete ndokwa su na pese. Bimbo zen so irikilo alondo na ndoti data ti bimbo. Ate habitant ti bimbo aga bimbo zen na bimbo zen. Ila se liza iriti ndokwa niso la bimbo zen.
Ndokwa niso bibi ya kesanyi, ya kesanyi na yanyi?
Alondo na ndoti amena a yesu iba se ikasani. Oba na kodro si kwa si yaka akeda. Me a lengo si kwa niso iba a ite trete ni joni apre. Bimu pandeti gozo. Eke te gozo mingi na kodro si e. Me ton iba sarango gozo. Azoni ake sarani na legini pepe. Ando moko baga sarani nzoni somote moko na susio koti sante ape. Me sade somo mule di moko ba ake mu gozo azana ndoti gudron ite na ule. Ake mu gozo azana ti mbuso ake yuru pepe. Mbuso leni akwa ape. Alo moka ti ke gozo mba le ti gozo avuko si mounda si mo a mikrobo a nyeso mo peti warayani ya kobele andende si mo pe warayana ape. La si tene bon. Sondige dushina kodroso nzoni igilege si tene isara kobeto ake nzoni somo teni mokena susi poko ape. Si inveni isara gozoni idomuni igarani kisara si tene gozona zuti prof. Ape lege oko tomana peti karako mingi amena shoni koda gana ati sarango peti karako mba si suwa zoni suwa ke muni ala ke melange ni wala na kubo chi gozo wala ke za legir dao. Donc mako voni ake ankor tan zoni peti karako ape. Si iga igori ti nandoni itene bon ite zanga osi peti karakoso ti sara lo pengere ti zana ati boat ti ilibe kitani ti azo so warani ate na joni seni.
A peti karako niso ake zana ti boat so ake kani osi na kodo wande hein.
Son ati gozoni itoka deja mena echantillon ni na potoa ibo deja ya ti bandye ti pekoni itoka na ati amena kodro itena abanga tene na kodro se se ti be Afrika eke na nzoni kode ti teni itara pendre kobe so zwali ti te na nzoni
tongombe na wana ala kanani mbanga ti a mwenge ti kodro
na zango tete ndokwa so na sese ebunga li ti mingi ti tene emu maboko na sewa so atena ti kete kodro basi so eke kara ti tene e fana ala kode ti tene ala lekre kobe so nzoni mingi aka awali la ke ite interese ala ti fana ala lege wala ti alingbi ti sara gozo ti aga pendre lege wala si ape ti sara peti karako ti tene aduti nzoni si azo so avoni ayo wara nzoni sante da sara i za di be ti nandö ti amena ye nde pase kodro ti alingbi ti tigbo na nduzu ape il faut ye so atene ati kodro ti akaso ti kodro ti i valorize ni atene alege ni ape ti tene lakue eke vogi na akodro wande mo ba mo ayeke iveni na kodro ti ye ni so ayeke da
so e londo ti mû ayeke fade Barthélemy Madouzin na singa ti wagosinga ti e Félix ye pasi sobi kwa usio aike lango suwe ke mungu tene na wakwanza panga ti lasu ike kia ti matene na ndoti nengo waka importance ti tene maseka a inga tene tinda pa zo so ike malo lasu aike Tania Tabita Frank so leke nga wa sarango kusa tinda pa leke saranga tinda ha leke na lengo kodoro na mbagi ti poto
adumbi na ti fami kretien donc so de le bazaj adumo mon bebe ayamo na nza pa we après mon mou baptême mon continué guinéatique ou ça la tinzapa c'est vrai que ikelani a fermé après parce que ikemlingé mais vrai comme on s'engotit ça en gros ça la tinzapa à partir de 2003 Zambi commenté dit ça quoi véritablement nanzapa avant nimbeye bien na sa chorale na bongi ambina et ton sommet bongo kwazi nzapa mbi commenté ni na 2003 jusqu'à la sonde so certainement. Bon, en fait, par rapport à la série qui a été Afrika, et qui a été en Afrique, donc, nous avons une orientation qui est en Afrique, sur le Tisala, na ti dunia mobimba. Donc, nous avons une orientation, vision par rapport à programme qui a bumbingoti a biso i bumbi ti tene i dekongo na longba ti siri na be Afrika na legeti yengo bia a legeti louange na legeti adoration ti tene lo sa grâce ti lo nai tongana ti so lo tene i na ti mbeti ti lo na ya ti Josué 6 verset 5 na legeti so louange a sa ti mur ti Jéricho a tilani donc na legeti sambela wala legeti louange adoration ti eso i sa na nzapa pas des murs, si Jéricho soit que la baie Afrique a l'ingé titi. Donc, objectif, si vision ni à que le so est venu. Et nous n'a pas que ça, le mot vision n'a zo, selon Goïni, un peu du type vision soit que précise, un peu du type vision courte, un peu du type vision moyenne, un peu du type vision indéterminée. Soit Goïna Beningoï, soit peut-être 3 ans ou 4 ans. Selon orientation, so zoake waranamba geti nous a pas là si zo petit londo ti tene à ça y est nous a pas à fa.
So ilondo ti maki fade tania tabita Frank na yati kwa singati nandoti awa kwa nous a pas. Trop avec le fait que Waralola sonati quoi singati nandoti aitin dara na singati Félix et Pacis Nembo le fanaité nandoti akusa la tiloti wasangati dara imalu.
Depuis que tu es sur Biki Nazarati Ngobia, na Kodrochimbi, Biki Ebia, na Yatia École, na Alliance Française, na Ngangu a été daté Tembi Golani na Studio Pe. Vu que Mbimbati Mandambeti apparent quoi à Yape. Là, son Japa Batambi, Bikono Nazarati Ngobia, son Ayatimbi, jusqu'à après soutenant Simbi Nassi, c'était Cameroun, Biga, Fadeso, Bigona Studio, Chidije Kessi, Bissara Biachimbi, na février 2020, so Irini a été. Baba. Avant tu t'es mis wara producteur, mais qui n'a pas projet, tu t'es mis signé un album. Mais là, sont signé la maison de production, soit Irénée Bosso Production, en Europe, en France. Mais le producteur, Chimbi, il m'intéresse, il t'en est Issa Rabia chaque 3 mois. À présent même, il y a un studio, il y a Issa Rambeni Mozokoso à Irénée Matérialiste, à te signer un limonchilo, quoi, il y a Issa Rambeni dans le studio là. Pour moi, Chimbi, na bongi, après pandémie, effectivement, il y a un programme qui est na bongi, mais là, actuel, il faut qu'on ait 4 bières, 5 bières, si on fait qu'il y ait un bon bisou à concert dans le cadre de Chimbi. Pour l'instant, il y a un bon bisou, il y a un renouvelé le passeport Chimbi, et puis il y a une famille, il y a tourné, il y a un tir, il y a continué, il y a un bien Chimbi. Comme ça, il y a un bien nombre de gens qui ont un cadre de Chimbi, il y a un concert.
So ilondo tima ikifade Samira Sontro wa Sangwa Tindara, le kifade na Singati, Félix Yepasi Sezembro.
Maintenant, si le tenez, à la ligne de ma tafonne, nous te voit d'Amérique, nous te fait dire que vous soyez un bango, ako, na pingini, mais ça m'a dit, ne pingia, est-ce que vous n'avez pas mal, ne dit tout votre.
Samira Sontro, la DS. Look at the camera.
comique dans le tibois de l'Amérique, c'est un titre aussi à la témoin à une jeunesse tango qui codera l'ambagé et soit la codera wadé et l'une des timas à tango saut n'a rien qui codera dans le tibois d'affaires. C'est lui là, la voix de l'Amérique.
Toleka, toleka, toleka. Hey, kolo wenda pa kone. Jambaba.